Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, o novoj metodologiji proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan.
Papir i nova metodologija polaze od pretpostavke da su institucije i većina država, odnosno većina političkih elita u našoj regiji spremne zaista da se europeiziraju i da ozbiljno shvate ovaj projekat.
U Bihaću boravila delegacija Evropskog parlamenta kako bi razgovarala o pomoći migrantima.
The most important thing is that we cannot leave this problem to the city of Bihać.
Znači, ono što je bitno je da Evropska unija mora preuzeti odgovornost i poduzeti sve da se urade koraci na humanitarnom zbrinjavanju.
Fotograf iz Tuzle Munever Salihović pomaže migrantima i izbjeglicama kao volonter.
Ono što njima treba, u stvari, treba im topla ljudska riječ, da shvate da oni nisu broj. Znači, da su neko, da imaju ime i prezime, da se zna odakle, da ih ljudi prihvate onako kako su oni živjeli u svojim i kako su oni prihvatali druge ljude u svojim državama.
Više od 40 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije učestvuju u međunarodnom ekološkom projektu.
Želimo pokazati mladima da oni trebaju preuzeti inicijativu i da ne postoji neko drugi ko za njih treba zapravo preuzeti tu veliku obavezu, odnosno zaštititi našu okolinu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Podsjećamo na vijest objavljenu 5. februara da je Kolegijum komesara Evropske unije usvojio novu metodologiju procesa pristupanja, čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Članice Evropske unije trebalo bi da odobre ovu novu metodologiju prije majskog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu, paralelno sa pokretanjem pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Tim povodom naš gost je Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Prije svega, jedna stvar je očigledna, a to je činjenica da je ovaj dokument, čini mi se, strateški namijenjen prije svega da na neki način primiri Pariz, odnosno da da Parizu i Macronu dovoljno elemenata da bi se izvršila deblokada procesa početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Znači, jednostavno vidimo karakter francuskog takozvanog non-papera koji je objavljen prije nekoliko mjeseci, jedan kroz jedan na neki način reflektovan u ovom dokumentu, u novoj metodologiji. Sa druge strane, i to mi se čini da je možda i najveći pozitivni moment ovog dokumenta, da ovo daje mogućnost da Francuska i onda naravno i Holandija deblokiraju proces.
Šta je ključno polazište u novoj metodologiji proširenja koju najavljuju čelnici Evropske komisije?
Papir i nova metodologija polaze od pretpostavke da su institucije i većina država, odnosno većina političkih elita u našoj regiji spremne zaista da se europeiziraju i da ozbiljno shvate ovaj projekat. I to ima veliki znak. Znači, čitava metodologija se zasniva na tome da države moraju da kooperiraju, da ćemo se njima da napravimo novi sistem. Znači, polazna tačka je do svega toga da oni zaista žele. A ja mislim da veliki dio naših zemalja to i vladajućih elita to ne želi. Znači, nisam ubjeđen da Aleksandar Vučić u Srbiji želi da se Srbija europeizira. Nisam ubeđen da Milo Đukanović u Crnoj Gori želi evropsku, transparentnu i demokratsku Crnu Goru. Nisam ubeđen da veliki dijelovi bosansko-hercegovačkih elita i u Republici Srpskoj Federaciji žele demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu. I ako pođemo od toga da ovaj manjak političke volje koji je za njih nekoliko godina doveo do autoritarnih tendencija u našoj regiji, do jednostavno zaustavljanje nekih reformskih procesa, ako polazimo od toga da će to da ostane i da bude i dalje tako, pošto svi ti politički lideri su još uvijek na pozicijama, i ako polazimo od toga da oni nemaju političku volju za europeizaciju, zašto i zbog čega bi oni po ovoj novoj metodologiji htjeli i bili spremni da otvorenije i ofenzivnije se prihvate posla i krenu u promjenu i reformu društva. Tako da mi je to iz ove perspektive zaista najveći problem i najveći manjak ovog dokumenta i tu onda naravno postoji i opasnost da dugoročno i ovaj dokument koji ima dobru intenciju dovede do neželjenih posljedica i da nastavi, da se nastavi proces gubitka evropskog momenta, odnosno demokratskog momenta u cijeloj regiji Zapadnog Balkana sa nekim izuzetcima kao što je Sjeverna Makedonija.
Šta bi Bosna i Hercegovina mogla kao pouku izvući iz novog odnosa Evropske unije prema procesu proširenja, odnosno zemljama Zapadnog Balkana?
Suštinska pouka koja bi se trebala izvući iz ovog dokumenta, ali i iz onih nekih prijašnjih dokumenta, recimo iz strategije Evropske unije 2018. godine iz februara, suštinska pouka bi trebala da bude da jednostavno neće biti nekih puteva mimo ovog glavnog, dugog i mukotrpnog puta ka evropskim integracijama. Znači neće biti prečica za Bosnu i Hercegovinu, da samo u onom momentu kada bi bosansko-hercegovačke vlasti znači shvatile i prihvatile ovaj proces kao jedan ozbiljan proces za koji se oni zalažu, kad bi se dali u rad i predali radu, da bi samo u tom momentu mogli da pokrenu nešto, jedan opet dugoročni proces koji bi tek se nekada u neko dogledno vrijeme rezultirao nekim pomakom. Znači u Bosni i Hercegovini često imamo osjećaj da bosansko-hercegovačke političke elite očekuju da na neki način da se Bosna i Hercegovina tretira na poseban način, zato što je bila najveća žrtva, imala je najgrozniji mogući rat, najveće posljedice poslije rata i specifičan status protektorata, ali ova jasna pouka bi trebala da bude nema prečica. Sve zemlje Europske unije mogu da blokiraju proces u svakom momentu. Suštinska i fundamentalna pitanja kao vladavina prava i u ovom dokumentu se nalaze na centralnom, na prvom mjestu.
Očigledno je da Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje u procesu integrisanja, da mišljenje o zahtjevu za članstvo objavljeno u maju s 14 prioriteta još nije dobilo praktičnu realizaciju. Nedavno su na to upozorili i ambasadori zemalja Europske unije koji su imali sastanak s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako vi vidite taj zastoj?
U nekom drugom kontekstu sam to poredio sa utrkom na 100 metara u kojoj recimo, ne znam, Sjeverna Makedonija se odlučila da na start utrke pošalje kandidata koji je brz, spreman za trku, a Bosna i Hercegovina se i dalje odlučuje da na početak utrke stavlja puža koji će dotrči sa svim drugima i koji zaista nema nikakvu šansu da ikada stigne na cilj. Pa ako je to zaista tako, onda samo gubimo na neki način i građani gube tokom tog procesa povjerenja u procesu europskih integracija, gubi se ta oštrica, ta neka vizija za razvoj društva i to jednostavno dovodi do degradiranja i do zastoja u cjelokupnom procesu i naravno do frustracija, pogotovo kod građana.
Govorio je Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Reforme za Evropu.
U Bihaću je održan još jedan sastanak o načinima rješavanja migrantske krize. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, ugostio je delegaciju poslanika u Europskom parlamentu te lidere fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. I ova posljednja u nizu posjeta Bihaću i Unsko-Sanskom kantonu dokaz je sve većeg interesa predstavnika Europske unije za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Informiše Dženita Duraković.
Delegaciju zastupnika grupacije socijalista i demokrata u Europskom parlamentu bihački gradonačelnik upoznao je sa trenutnom situacijom i problemima sa kojima se ovaj grad suočava duže od 2 godine uslijed velikog priliva izbjeglica i migranata. Problem migrantske krize, smatraju zastupnici u Europskom parlamentu, mora se rješavati na njegovom izvoru, a to je Grčka. S druge strane, složili su se sa bihačkim gradonačelnikom da je u Bosni i Hercegovini neophodna bolja koordinacija svih nivoa vlasti i donošenje sistemskog plana za upravljanje migrantskom krizom. Tina Volat, zastupnica u Europskom parlamentu.
Ono što smo uvidjeli je da je potrebno poboljšati koordinaciju između različitih nivoa vlasti i novi paket mjera koje će predsjedavajući von der Leyen predstaviti u martu je jako važan. I naš zadatak u parlamentu da vidimo kakav će to biti paket mjera i da li će on zaista riješiti probleme na njihovom izvoru.
kakav paket mjera priprema Evropska unija koji će biti u martu prezentiran, zastupnici u Evropskom parlamentu nisu željeli govoriti. Međutim, istakli su da će Evropska unija, kao i do sada, pomagati Bosnu i Hercegovinu i izbjeglice i imigrante koji u njoj borave. Dimar Koster, zastupnik u Evropskom parlamentu.
The most important thing is that we cannot leave this problem to the city of Bihać.
Znači, ono što je bitno je da Evropska unija mora preuzeti odgovornost i poduzeti sve da se urade koraci na humanitarnom zbrinjavanju. Evo, vidjeli smo, ovdje postoje i maloljetnici bez pratnje koji su migranti i Evropska unija mora poduzeti sve da se za njih pobrine, a ne može to raditi grad Bihać koji je najslabija karika u cijelom lancu.
Tokom boravka u Bihaću, evropski parlamentarci najoštrije su osudili i vraćanje migranata u Bosnu i Hercegovinu od strane Republike Hrvatske.
Croatia is a member of the European Union.
Hrvatska je član Evropske unije, kao članica moraju poštivati ljudska prava. Ako migranti traže azil, oni moraju poštivati međunarodno pravo i to im omogućiti.
It is very impossible that the Croatian government...
I ono što je bitno, da postoji da mora se ostvariti suradnja između vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da se problem rješava zajednički i konstruktivno.
Ovi zastupnici su podigli glas u Evropskom parlamentu i na neki način su bili glas Bišćana, te od njih sigurno možemo očekivati pomoć, kazao je nakon sastanka gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Dolazi proljeće i nadam se da neće biti pritiska migranata kao prošle godine, ali ohrabrili, ipak nije sve isto kao i prošle godine. Imamo Hrvatsku kao predsjedavajućeg Evropskom unijom i smatram da je sad situacija mnogo bolja za nas u Bihaću, da nećemo biti mi ostavljeni da samo sa vladom kantona da rješavamo ove probleme. Siguran sam da uz ovakav angažman ovih ljudi u Europi da će polako ova migrantska kriza da ulazi u neke normalne okvire, normalne tokove, da ćemo i mi građani Bihaća Bišćana da ćemo konačno lakše se nositi sa svim ovim.
I ova posljednja u nizu posjeta Bihaću i Unsko-sanskom kantonu od strane evropskih parlamentaraca dokaz je sve većeg interesa predstavnika Evropske unije za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini.
Eurozona.
Fotograf iz Tuzle Munever Salihović autor je izložbe fotografija pod nazivom Ljudi o migrantima i izbjeglicama koja se tokom decembra mogla vidjeti u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pojedinačnim prikazom portreta migranata s fokusom na njihove oči autor želi doprinijeti boljem razumijevanju života, ličnih priča i sudbina ljudi koji su stigli u Bosnu i Hercegovinu. Munever Salihović je nekoliko mjeseci proveo s migrantima u kampu Borići u Bihaću, a sada u Tuzli kao volonter im svesrdno pomaže, zabilježila Maja Nikolić.
Istaknuti umjetnik i fotograf Munever Salihović iz Tuzle obišao je brojne migrantske kampove u Bosni i Hercegovini i Srbiji i s njima provodio cijele dane, a zatim ih fotografirao, a uz fotografiju napisao i njihovu povijest. Za emisiju Na vratima Europe kaže da ti ljudi žele samo razumijevanje i poštovanje.
Naravno da je jako bitno da ih obučete, da ih smjestite, da ih obezbijedite te neke osnovne životne potrebe. Međutim, ono što njima treba, u stvari, treba im topla ljudska riječ, da shvate da oni nisu broj. Znači da su neko, da imaju ime i prezime, da se zna odakle, da ih ljudi prihvate onako kako su oni živjeli u svojim i kako su oni prihvatali druge ljude u svojim državama. Mi znamo da to su ljudi koji dolaze iz država u kojima nekad dok nije došlo to što trenutno vlada, da su to jako gostoljubivi ljudi. Oni su stvarno otvorenog srca. I kad im pružite samo malo ljudskog, njima je to puno bolje nego da ih dobro nahranite.
Umjetnik Salihović nam je pričao na koji način je on njima pristupao. Prvi put sigurno s predrasudom, ali nakon što ih je upoznao s velikim poštovanjem.
Ja sam bukvalno živio s njima, bio dio tima, dio ekipe. Otišao i bio u kampu u Bihaću, u Borićima. Sad je to renoviran objekat, tad je to bila totalna ruševina. Bez struje, bez vode, jako neuslovno. Mislim, nije jako neuslovno, nego neuslovno. To je bukvalno bila ruševina koja je prokišnjavala bez svjetla, u kojoj je bilo jako puno opasnih dijelova, gdje se ono bukvalno se dešavalo da propadnu kroz neke rupe, ono, da imaju takve, ono, da postoje takve stvari. i onaj radu pokažete. Znači morate spustiti gard. Ono što mi danas radimo, konstantno držimo gard. Znači ne dozvoljavamo da nam ljudi priđu. To što njima morate dati, morate spustiti gard. Oni moraju vidjeti da se vi njih ne bojite, da ste tu došli. Ne, ja ne mogu reći da im pomogu, nisam ja nikom pomagao. Ja, odnosno jesam, ja sam nama pomagao. Tim ljudima ne treba pomoć. Mi imamo kroz istoriju da kogod je ovdje došao, kogod je bježao, imao je potrebu, mi smo ga zaštitili. Imamo, to nam se dešavalo sa Židovima u Drugom svjetskom ratu. Pa prije toga, Bogumili recimo, oni su našli, skrasili se ovdje. Pazite, Sloveni su došli na područje plemena koje su bile jako agresivna, s kojim se Rimljani nisu mogli nositi. Rimska vojska se nosila sa svima, sa tim ilirima koji su živjeli ovdje u Svarsini. Kad su došli Sloveni, su prihvatili su ih. Ovdje kogod je došao spuštenih ruku, znači da traži pomoć, je dobro došao. Ono što mi sad radimo, radimo nešto što u stvari ja ne mogu da ne prepoznajem, jednostavno ne prepoznajem Bosnu i Hercegovinu. Nije, mogu, nije Bosna i Hercegovina. I ono što sam ja radio, ja sam pokušavao da pomognem nama. Nama treba pomoć, njima ne treba pomoć, oni tačno znaju gdje i šta hoće.
Izložba portreta o migrantima autora Munevera Salihovića prikazana je u Sarajevu u Historijskom muzeju uz pomoć Europske komisije. A umjetnik Salihović je želio da ih svatko od posjetitelja pogleda u oči, makar na ovakav način, kroz fotografiju.
Ono što sam ja radio, ja sam upravo želio da donesem njihove oči. Fotografija je, pogledaj ga u oči da vidiš da je to čovjek od krvi i mesa, ima ime i prezime, znači to nema to nikakve veze, to nema agresivnosti. To nisu teroristi, to su mladi ljudi, kao što naši ljudi, mladi, bježe u druge države zato što im ovdje nije dobro. Tako i oni potpuno isto bježete.
Zanimljivo je da izložba Munevera Salihovića Ljudi još uvijek nije prikazana u Tuzli, gradu u koji svaki dan pristiže oko 200 migranata prema kojima lokalne vlasti nemaju empatije. Međutim, njegova izložba i portreti migranata koji su iza sebe ostavili svoje uspješne živote i krenuli na put prema zapadnoj Europi i dalje privlači veliku pozornost europskih čelnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 40 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije sudjelovat će u idućih 6 mjeseci u međunarodnom ekološkom projektu fokusiranom na zaštitu prirodne baštine i ukazivanje na katastrofalne posljedice zagađivanja okoliša. Projekat je započeo prije nekoliko dana u Travniku, a do polovine jula planirane su brojne radionice i kampovi za mlade iz 3 zemlje. Uz podizanje svijesti o zaštiti prirode, cilj projekta je povezivanje mladih iz regije i učenje o kulturnim raznolikostima. Pripremila Marija Augustinović.
Zaštita okoliša i prirodnog bogatstva nije na listi prioriteta predstavnicima vlasti, ali ni građanima Bosne i Hercegovine, smatra srednjoškolka iz Travnika Tea Perić, jedna od učesnica ekološkog projekta koji okuplja učenike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Tea upozorava da su teme koje se tiču prirode i zaštite životne sredine na marginama, te da su posljedice takvog odnosa vidljive na svakom koraku i u njenom gradu.
Nemamo svijest o tome koliko u stvari se zagađiva, na primjer, naša Lašva, da nemamo nekih akcija čišćenja. Mislim da je glavni problem naš mentalitet. Naravno, ne pazimo na to dovoljno i nekako to nam je sporedno. Sporedna stvar, okoliš, na okoliš ne gledamo na taj način, gledamo ga samo da postoji drveća neka, a ne gledamo kako ćemo se brinuti o njima, kako ćemo raditi na tom da imamo više drveća, da imamo više prirode.
A da su nebriga i nemaran odnos prema prirodi i zagađenju okoliša zajednički problemi zemalja u regiji, ističu učenice Milana Momčilov iz Kikinde u Srbiji te Sara Vilkovska iz Kumanova u Sjevernoj Makedoniji. Milana i Sara smatraju da se za promjenu postojećeg stanja moraju izboriti mladi, te da je međunarodni projekt za zaštitu prirodne baštine jedan od načina.
Nema nekih kazni da ih natera da više razmišljaju. Pa ako mladi više razmišljaju o tome, onda će valjda i stariji početi.
slabo imamo podignutu svest zato što imamo mnogo zagađenje oko reke, vazduhu, parhovi, škole i sve tako, da nadamo se da ćemo obrnuti pažnju na to pitanje, da malo bude bolje u vezi čistote i tako to. Mi smo ti što ne obraćujemo pažnju na tom pogledu, ali zapravo mislim da neko će saslušati i naš glas, da želimo da živimo u vrlo čistu sredinu, da bude onako prihladno za svima.
A temama zaštite okoliša bavit će se idućih 6 mjeseci više od 40 srednjoškolaca iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije, koji sudjeluju u međunarodnom ekološkom projektu čiji je nositelj Katolički školski centar Petar Barbarić iz Travnika. Voditelj projekta Alen Gudalo kaže da je cilj razmjena iskustava o dobrim praksama zaštite prirode i promocija zdravog odnosa prema prirodnim bogatstvima.
A također želimo pokazati mladima da oni trebaju preuzeti inicijativu i da ne postoji neko drugi ko za njih treba zapravo preuzeti tu veliku obavezu, odnosno zaštititi našu okolinu. Jedna od aktivnosti bit će posjeta ekoparkovima i također studijske posjete područjima koje su ugrožene direktno djelovanjem čovjeka, odnosno djelovanjem nas. I to će zapravo biti prostor gdje mi osvještavamo mlade, odnosno pokazujemo njima i samima sebi na kraju krajeva kako mi utječemo na životnu okolinu.
Osim zaštite životne sredine, cilj međunarodnog ekološkog projekta je, kako ističu organizatori, povezivanje mladih u regiji, razbijanje predrasuda i širenje znanja. Tanja Radovanovac, koordinatorica projekta i profesorica iz Kikinde.
Mi u nekoj budućnosti, možda će oni biti u nekim pozicijama, možda će biti u mogućnosti da sarađuju, da jedni drugima pomognu nekim idejama, savjetima ili na bilo koji drugi način. Sve je to vrlo značajno da zajedničkim snagama možda se nađu neka zajednička rješenja, možda ćemo nešto, na kraju zajednički ćemo i čistiti terene, zajednički ćemo neke radionice raditi, tako da potrebno je da znaju da bismo mogli da poštujemo jedni druge, potrebno je da znamo različitosti i neke prednosti.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavnica Melika Rašidović iz Ustikoline dobitnica je nagrade Homo Homini, čovjek čovjeku, koju prvi put dodjeljuje redakcija Glasa Goražda. Nagrada se dodjeljuje za humanitarni podvig godine, a njenim ustanovljenjem u redakciji lokalnog lista žele afirmirati humanost među ljudima. Opširnije Alen Bajramović.
Novinari Glasa Goražda već godinama prate dešavanja na području Goražda, ali i jugoistočne Bosne. Kroz svoja 233 do sada objavljena broja, posebnu pažnju posvetili su humanitarnim aktivnostima i doprinosu pojedinaca i udruženja u humanitarnim akcijama. Urednik Glasa Goražda, Slavko Klisura.
Nastavimo da primišemo humanost kao jednu od temelja ljudskih vrlina i kroz to, da kažemo tako, ljudi koji se posvete drugim ljudima, budu inspiracija za druge ljude i prije svega za mlade. Pokrenuli smo inicijativu za uspostavljanje nagrade koja će biti dodeljivana za najhumaniji angažman godine za pojedince. Centar za kulturu, odnosno upravni odbor Centra za kulturu je prihvatio tu našu inicijativu redakcije i evo prvi put dodjeljujemo nagradu koja nosi naslov Homo homini ili čovjek čovjeku. Cilj uspostavljanja ove nagrade i njene dodjele je, kako sam već rekao, afirmacija humanosti u vremenu kada smo malo, da kažem tako, daleko jedni od drugih i kada smo zaboravili koliko je važno biti dobar čovjek i koliko se dobrota vraća na taj način što se umnožava dijelijeći je sa drugima.
Svoju dobrotu prosvjetna radnica iz osnovne škole Ustikolina Melika Rašidović pokazala je kada su i pojedini ljekari bili digli ruke. Mjesecima je alarmirala javnost, slala apele za pomoć kako bi omogućila liječenje svojoj 9-godišnjoj učenici Mireli Bećirević. Djevojčica sa oštećenjem pluća boravila je na liječenju u klinici za majku i dijete u Beogradu, a njena borba se nastavlja. Meliki je uručena nagrada koju nije očekivala.
A emocije su stvarno velike. Na moment sam i pomisla, ne bih voljela ništa javno to. Ono, sve što sam radila do sad, radila sam u cilju spašavanja jednog života, to dječjeg života. I ne volim inače da se to ona javno nešto promoviše, ali način na koji se radila, ja sam i morala ići javno jer takva je bila hitnost situacije, tako da sve što radim, radim iz srca, iz ljubavi i nastavit ću dalje, naravno, ove sve akcije koje će se desiti u budućnosti. Voljela bi što manje da bude.
Novo vrijeme i način života udaljili su ljude jedne od drugih, ali humanost nije iščezla. Uprkos brojnim vlastitim problemima, građani Bosne i Hercegovine često pokažu osjetljivost za nevolju svog komšije i sugrađanina. Slavko Klisura i Melika Rašidović.
Zaboravili smo na jedni druge, jedni drugima ne poklanjamo čak ni ono što je tako jednostavni prostor, to je jedan osmijeh ili pozdrav ruke. Da ne govorimo o nekim akcijama koje su važnije. I ovo je naša poruka i redakcije i ove nagrade i Centra za kulturu, da se trebamo vratiti drugima i da onoliko koliko dobrote poklanjamo, toliko ćemo dobrote i zaraditi.
Humanost ima, ne možemo reći da je nema. Ja sam kroz svoj ovaj rad izgradila prvo sebe, vidjela sam gdje sam i šta sam, onda i kroz svoje odjeljenje, svoje učenike i cijelu školu vidjela sam koliko su ljudi spremni, samo treba neko da to povede. Ja jesam bila u pravo vrijeme na pravom mjestu i možda u tom trenutku prava osoba koja će to da povede, ali ništa sama nisam radila uz pomoć zaista dobrih ljudi naše kantona i cijele države i ljudi koji žive u inostranstvu, a koji su naši ljudi, bez kojih zaista ne bi moglo ništa to da se ostvari.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U organizaciji Franjevačkog muzeja Fra Jozo Križić i Kulturno-informativnog centra Tomislav Grad upriličena je izložba Arheološkog muzeja iz Zadra pod nazivom Ispričat ću ti priču, autorice Timke Alihodžić. Riječ je o zanimljivo postavljenoj izložbi koja je prilagođena i za slabovidne i slijepe osobe, zabilježila Željka Mihaljević.
Kroz panoe i vitrine s izloženim materijalom pronađenim u antičkim grobovima iz Zadra, autorica izložbe Timka Alihodžić satkala je priču o svakom grobu te na temelju rezultata antropološke analize ukupnika i grobnih priloga donekle rekonstruirala njihov život.
Grobovi doista pričaju jako različite priče, što bih htjela reći da svaki grob priča svoju priču, a mi iz Zadra dolazimo samo sa 4 priče, mada bi mogli ispričati 2500 priča, jer toliko smo pronašli rimskih grobova u Zadru. Za mene ova izložba zbilja značajna, jer sam pokušala na osnovu grobnih priloga, rezultata antropološke analize, nekako rekonstruirati život ljudi čije grobove smo mi pronašli.
Priče zanimljivih naslova kao što su tko je bila osoba pokopana u grobu 11 ili jedan grob 4 imena 5 priča, posebnost ove izložbe je i kutak s kopijama predmeta dostupnim osobama oštećenog vida, govori Stipan Dilber, kustos Tomislavgradskog Franjevačkog muzeja Fra Jozo Križić.
Ne znam koliko je do sada u Bosni i Hercegovini bilo izložbi koje su prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, ali sigurno znam da je u Herceg-Bosanskoj županiji ovo prva, tako da evo i slijepi mogu opipati te predmete. Na Brajlovom pismu je napisano i nekakav opis. I cijela izložba je snimljena na nosaču zvuka, tako da svi slijepi mogu i poslušati samu tu izložbu. Tako da to je evo jedan, mogu slobodno reći, iskorak u samoj toj našoj izložbeno-muzeološkoj struci.
Vjerujući da će umrli nastaviti živjeti na drugom svijetu, rodbina bi pokojnicima pripremila raznovrsne darove. A neki od tih običaja zadržali su se i do danas. Istina, nešto modificirani, ali ta veza od prije 2000 godina postoji, govori nam autorica izložbe.
Zadržano je obredno pranje. Nema religije u kojoj pokojnik se ne okupa, u kojoj se ne obuče u to pogrebno ruho. Zar nije običaj obilježavanja kuće? Rimljani su obilježavali čempresovom grančicom da je pokojnik unutra. Danas imamo smrtovnice. Prije su stavljali uljanice, svjetiljke u grob, da duša nađe ovaj svoj put na onom svijetu. Danas svijeća. Znači, ti običaj vezani za smrt su se modificirali, ali nisu nestali.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.